dziļāks ir ūdens. Tāda upe, kas plūs neapstāsies, ir tāda upe, kas iztek no svētā troņa. Ir tāda upe, kas godības pilnā, tā pieder tam, kurš ir miris par mums. Bet jau trešajā dienā par mums augšā cēlījās. Es iegrendēšu vās, tavos ūdēņos kūns. Es iegrendēšu vās, tavā vārdā mans būtnes. Es iegrendēšu vās, tavos ūdēņos kūns. Es iegrendēšu vās, tavā vārdā mans būtnes. Ir tāda upe, kur dziļāks ir ūdens. Ir tāda upe, kas plūs neapstāsies. Ir tāda upe, kas iztek no svētā troņa. Ir tāda upe, kas godības pilnā, tā vieta tam, kurš ir miris par mums. Bet jau trešajā dienā par mums augšā cēlījās. Es iegrendēšu vās, tavos ūdēņos kūns. Es iegrendēšu vās, svētais gars atjauno manu sirdī. Tagad dziedini tu, 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 svētais gars atjauno manu sirdī. Dziedini tu, svētais gars, atjauno manu sirdī. Tagad dziedini tu, svētais gars, atjauno manu sirdī. Tagad dziedini tu, svētais gars, atjauno manu sirdī. Es iegrendēšu vās.
Atjauno Kungs, tavu klātbūtni, tavu tuvumu, Dievs, tu mums esi visdārgākais. Paldies, Kungs, ka tu esi apbalvojis mūsu ar visdārgākajām veltēm, Kungs. No savas sirds mēs pielūdzam Tev, Kungs, un mēs pateicamies Tev. Viss, kas mēs esam, Dievs. Paldies, ka tu esi mūsu atpirts priekš sevis, Dievs. Priekš attiecībām ar Tevi, Dievs, un Tu vienmēr vēlies būt mums līdzās, vienmēr tuvāk mums. Un mēs lūdzam, Svētais Gars, ka Tu atdar mūsu sirds, ka tās ir izsalkušas un izslāpušas pēc Tevis ikdienas, ka mēs vēlamies skriet pie Tevis, ka mēs vēlamies iet Tavā tūmā, izliet savus sirds Tavā priekšā, uzticēties Tev ar visu, kas mēs esam. Tu esi mūsu Tēvs, Tu esi mūsu radītājs. Un mēs piederam Tev, un mēs pielūdzam Tevi. Tu esi brēnišķīgs.
Sapņi piepildās, mana dzīve pieder Tev. Es Tavā priekšā nāku, ar Tevi vienmēr vēlos būt mans Dievs, mans Kungs. Tavā klātbūtnē vēlos Tavu balsi sadzirdēt. Svētais, pielūdzu Tevi, sirds pazemībā, augstu Tevi ieraudzi. Tu izglābi mani, dziedi. Augstu Tevi
Tu Vēlamies, Debes Tēvs, būt Tev tuvāk. Izprast Tavu gribu, izprast Tevi, saprast, piedzīvot, izjust. Vairāk Tevis, Kungs, vairāk Tevis, Svētais Gars. Mēs Tev pateicamies par visiem Taviem brīnuma darbiem. Un par pašu svarīgāko brīnumu. Dievs, ka Tu atnāci virs zemes. Jēzu Kristu un miri par mums grēciniekiem. Lai mēs iegūtu atjaunot sirdi, Tavu klātbūtni, mūžīgu dzīvību un jaunu dzīvi. Paldies Tev, Svētais Gars! Un mēs Tev pateicamies, ka Tu esi šeit, mūsu vidū, ka Tu mūs uzrunā, ka Tu mūs aizskari. Un Svētais Gars, es lūdzu, ka Tu pieskaries katram šodien šajā vietā. Katram! Lai krīt neveselīgas nastas, lai nāk Tava harmonija, Tavs pieskāriens, Tavu gribu un Tavs prāts, lai notiek mūsu dzīves, mūsu draudzē, visās Latvijas draudzēs un mūsu valstī, Jēzus Kristus vārdā.